Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi este zi de miercuri, 28 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic, de luni până vineri, emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi. Pandemia de coronavirus continuă să se răspândească accelerat în Europa și Statele Unite mai ales, forțând multe guverne să ia noi măsuri drastice de securitate sanitară. În Republica Moldova, marți, se înregistrau alte 649 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, ridicând bilanțul la peste 72.000 de cazuri de infectări. Bilanțul deceselor a ajuns la 1710 după înregistrarea a 10 cazuri noi de coronavirus, dar cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, în Republica Moldova nu s-au decis noi măsuri sanitare. Germania și Franța, pe de altă parte, se pregătesc să impună noi restricții gândite să limiteze răspândirea pandemiei, care în acest moment este mai virulentă decât în primăvară. În Germania, cancelara Angela Merkel se întâlnește miercuri cu premierii landurilor pentru a decide următorii pași, dar cancelaria a anunțat deja că toate opțiunile sunt deschise, inclusiv o nouă carantină națională și eventual închiderea granițelor. În Franța, ca în majoritatea țărilor europene, este deja în vigoare o interdicție de circulație pe timpul nopții, guvernul de la Paris se gândește acum să extindă această interdicție de circulație a persoanelor. În Cehia, una din cele mai lovite țări din Europa din ultimele două săptămâni, pe lângă interdicția de circulație noapte, s-a decis și închiderea tuturor magazinelor și restaurantelor duminica. Rusia a impus noi măsuri de securitate sanitară după ce a înregistrat o creștere semnificativă a deceselor legate de COVID-19, și anume 320 luni. Rusia oricum contabilizează diferit decesele, raportând în contextul pandemiei numai decesele care au fost provocate direct de noul coronavirus. Până acum, în Rusia s-au raportat peste 1.500.000 de contaminări și peste 26.000 de decese. De miercuri, masca este obligatorie în locuri publice de deschise, aglomerate, în transportul în comun și în lifturi. Totodată, cafenelele și restaurantele se vor închide între orele 23 și 6 dimineață. Noaptea sunt interzise și orice evenimente publice. Moscova rămâne epicentrul pandemiei în Rusia.
Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Pandemia de coronavirus și-a pus profund amprenta asupra campaniei electorale americane. În Republica Moldova se acreditează ideea că pentru oamenii determinați să voteze, pandemia nu poate fi un obstacol. Fostul deputat în legislativul de la Chișinău în anii 1994-1998 din partea Mișcării Unitatea Edinstvo, Vladimir Solonari, actualmente este profesor asociat la o universitate din Statele Unite ale Americii. Aflat de mai mulți ani peste ocean, el spune că îi pasă de situația din Moldova, doar că drumul spre un viitor mai bun rămâne lung și anevoios, chiar și dacă la cârma țării va veni un nou președinte.
Alegerile prezidențiale acum se trec în situație excepțională, sigur, pandemie, lumea este în anxietate și multe incertitudini. Cred că apasă pe starea psihologică a mai multor oameni și iată, vom vedea care vor fi rezultatele. Cred că Moldova este una din puținele țări care are alegeri în timpul pandemiei și una din primele care va avea asemenea experiență.
Și acolo unde vă aflați dumneavoastră, în SUA, au loc alegeri la două zile distanță de cele din Republica Moldova.
Mai întâi în Moldova și pe urmă în America.
Domn Solonar, în ultimii ani se arată cât sunt de divizate preferințele politice din societate, că societatea moldavă rămâne destul de polarizată. Credeți că și de această dată votul va fi unul geopolitic?
De fapt, eu nu prea văd pentru ce aceste dezbineri geopolitice, care este un fel de blestemul Republicii Moldova, de ce ele trebuie să fie atât de importante? Pentru că astăzi, când sunt atât de mari tensiuni între Ucraina și Rusie, sunt foarte puține posibilități de care Rusia se mai dispune pentru a-și impune voia Republicii Moldova. Și sigur că poate influența prin diferite canaluri de informații, prin unele pârghii de influență economice, dar totuși mult mai puține aceste posibilități sunt la momentul actual, de când 10-15 ani în urmă. Și problemele cele mai serioase în Republica Moldova tot sunt de corupție și de mafiotizare și influențele grupelor din umbră. Și ar fi bine ca lumea să conștientizeze aceste momente. Nu e clar în ce măsură, ce probleme vor fi văzute ca cele de prioritate când lumea va veni la votare. Mulți oameni ar putea să facă alegeri în ultimul moment.
Asta arată și sondajele. Foarte multă lume rămâne a fi nehotărâtă. Și așa cum așa cum ați spus și dumneavoastră, și această pandemie va avea efectele sale asupra electoratului, pentru că autoritățile invită cetățenii să vină la vot cu pixul propriu, cu mănuși, cu mască. De ce credeți că e atât de mare acest segment al nehotărâților, al cetățenilor indeciși?
Mi se pare că starea psihologică generală acționează. Dispoziții volatile, lumea e cam îndirută, nu știu cum de plănuit viitorul. Într-adevăr, e foarte dură această perioadă. Durează mult, încă nu se știe cât va dura. Sunt diferite zvonuri, diferite teorii conspiraționiste care circulă și lumea cam îndirută. În momentul acesta de a decide cu cine votez eu, ar putea să fie o problemă serioasă pentru multă lume.
Republica Moldova este un stat multietnic. Votul etnic cât e de decisiv?
Sigur că, de exemplu, președintele Dodon se bazează, joacă pe planul acesta. De atâta și vizitele atât de dese în Rusia și încercările de a se întâlni cu Putin și chiar momentele astea demonstrative că el s-a dus recent la odihlă în vecinitatea Moscovei și așa mai departe. Și sigur că sunt mulți oameni pentru care aceste gesturi sunt de primă importanță. Nu putem nega. Însă eu aș aștepta că situația excepțională în care ne aflăm, factorul acesta va fi mai puțin important decât mai înainte, în situații normale, să spunem așa.
Electoratul care are viziuni pro-estice susține mai degrabă un candidat pro-rus?
Da, sigur.
Cum vă explicați acest lucru?
Eu nu știu de ce ei au intrat în această stare psihologică că nu mai vor să vadă nimic. Iată, a fost bine în Uniunea Sovietică și nu vrem să știm nimic. E greu de explicat acest fenomen, de exemplu, pentru mine. Eu nu prea îl înțeleg. Atât timp a trecut după destrămarea Uniunii, alte probleme au apărut, alte posibilități, alte viste în viață. Sigur, oamenii de cei care sunt în vârstă de amu nu călătoresc, au experiența asta mai mult sovietică și pe urmă și-au retras de viața economică. Pe ăștia eu mai înțeleg, dar mi se pare că sunt și oamenii mai tineri care tot de această viziune se țin. Pe ăștia, de înțeles, este foarte greu. Dar, mă rog, mulți oameni sunt care mai mult prin emoții votează și își formează opțiunile politice decât prin unele raționamente practice.
Ce povară cade pe umerii celui care va câștiga alegerile prezidențiale din Republica Moldova? Ce sarcină va avea următorul președinte să o îndeplinească?
Foarte multe. Sigur, prima problemă este cu pandemia, că nu știi cât va dura, nu știi care vor fi consecințele. La momentul actual, situația se agravează în Europa, în mai multe țări, se agravează în America. A doua problemă după asta este problema de corupție și mafiotizare și influențelor grupurilor de asta mafiote. Eu, de exemplu, votul dau pentru candidat pe care eu consider cel mai puțin implicat sau neimplicat deloc. Dar necesitatea acestei purificări, așa spune, morale și eliminarea corupției, lupta cu corupția, ea rămâne numărul unu.
Interviul integral cu profesorul universitar Vladimir Solonar, stabilit de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mai sunt politicieni care spun că diaspora nu ar trebui să voteze pentru că sunt rupți de realitatea Republicii Moldova. Alții cred că cei de peste hotare votează dintr-un sentiment de vinovăție, pentru că ar fi abandonat țara fără să ducă lupta până la capăt. Ana Zelinski, stabilită de 5 ani cu familia în Canada, spune că votează cu gândul la oamenii care au rămas acasă.
Chiar dacă majoritatea oamenilor pe care îi cunosc aici, inclusiv noi, ne-am stabilit plănuind să și îmbătrânim aici, gândurile noastre sunt întotdeauna cu părinții care ne-au rămas acasă sau frați sau surori sau alte rude. Și atunci întotdeauna ne manifestăm votul nostru pentru a fi parte din viața lor și de cumva a contribui, dacă putem, să se întâmple lucrurile mai bine.
Când ați plecat din Republica Moldova, cum ați lăsat această țară?
Am lăsat-o așa la jumătate de drum, pentru că eram entuziasmat de anumite proteste care se întâmplau și anumite puteri care puteau să se schimbe și cu toate schimbările care veneau, de fapt nu se schimba nimic. Deci am devenit mai realiști între timp. Văd în poze, inclusiv și la Europa Liberă, poze reale din țară, nu din mall-uri, din Chișinău sau din alte orașe. Pozele reale arată degradare continuă. Deci nu că să se mai stopeze sau să se facă investiții, dar și ar degradează țara în state, degradează foarte mult. Și văd asta pentru că am văzut reportaje și din state care eu am fost și din statele mele. E trist.
Ce poate și ce trebuie să facă cel care va obține volanul Republicii Moldova în urma acestor alegeri?
În cazul președintelui cu multe atribuții limitate, în cazul schimbării puterii și nu are susținere parlamentară președintele, toate inițiativele lui nu vor fi luate în serios, nu vor fi acceptate, vor fi tărăgănate. Însă ca o interfață, să zic așa, ne poate reprezenta în afara țării și poate obține stima partenerilor europeni.
Potențialul diasporei ar putea și cum ar trebui să-l folosească cel care va ajunge șef de stat în Republica Moldova?
Diaspora este o putere. Chiar pot să zic ce s-a întâmplat în luna mai, când citeam în statistică că trimiterile de bani din afara țării în mai au fost cele mai mari în ultimii 5 ani. Deci pe timp de pandemie tot diaspora a salvat multă lume de acolo, indiferent că s-au îmbolnăvit sau nu s-au îmbolnăvit, dar care au rămas fără venit, fără job, fără loc la piață, fără nu știu cu ce să mai ocupau. Diaspora a fost cea care a sărit în ajutor și a salvat foarte multă lume la propriu.
Deci, duminică, atunci când veți merge să aruncați buletinul de vot, o să alegeți persoana, o să alegeți promisiunea, o să alegeți partidul, ce o să alegeți?
O să alegem persoană, pentru că un șef de stat își are anumite atribuții, da, sigur că linia de partid pe care face parte contează foarte mult, dar cum se prezintă persoana în fața televizorului singură sau în fața unei probleme sau în fața unei decizii care trebuie să facă, persoana contează foarte mult și relațiile pe care această persoană le are cu liderii țărilor din vecinătate și nu numai.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Ana Zelinski, stabilită cu familia în Canada, și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Linia frontului trece prin localitățile de baștină ale concurenților care jinduiesc cea mai înaltă funcție în stat. Dar am să las pentru altă dată demontarea politico-juridică a clișeului, cel declară pe prezident mai Everest decât Fujiyama din legislativ și mai el brus decât Araratul din casa guvernului. Am scris intenționat cu minuscule aceste geolocații ca să le imprim funcția de adjective. Toți sunt de o statură și de sub o cloșcă. Chiar și primarul capitalei e la fel de Kilimanjaro ca șeful statului. Unor primari le-a reușit chiar să fie mai bombați, mai țuguiesc decât oricare alt demnitar de stat. Nici actualul primar al capitalei nu pare să tragă capul între umeri când e convocat de prezident. Școala de gladiatori a lui Voronin, ce să mai? Deci unul mai ciomolung mai decât altul, mai ales când vine vremea să dea socoteală. Vorba aia, la plăcinte înainte, la război înapoi. Se potrivește mânușă pentru ciomăjeala pe care urmărim la televizor. Nu toți. Unii au norocul să și participe la marea bătălie, al cărei front șerpuiește de la Fălești spre Sadova, prin Mândrești, Grinăuți, mai pe lângă Malcoci, Costuleni și Colonița, și duce hăt spre Harvard. Da, Harvard. Pentru că multă lume a ajuns să aibă impresia că Maia s-a născut la Harvard și nu la Risipeni, din cauza miștocăriilor, care în loc să-i dăuneze, dimpotrivă, o ajută. E ca și metamorfoza cuvintelor depreciative ochelarist și tocilar, care în timp se dovedesc a fi aducătoare de notorietate și capitaluri pe potrivă. Nu oricui și nici de pleașcă. Apropo, zicala cu plăcintele pe timp de război nu e de pe vremea lui Ștefan, cum crede eronat actualul stăpân al Casei Albe de pe Bâc. Ea a fost inventată de Ion Creangă când își scria povestea Harap Palp. Dar și despre asta vorbim altă dată, după ce ieșim din cafteala teatralizată numită scrutin prezidențial.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.